ngokubona kwami Dube kulobuzima kumakhampani amaningi ikakhulu lawa esithi aku-manufacturing, ngoba i-manufacturing industry yethu yiyo ebe lobuzima obukhulu ngenxa yokuthi imali yokusebenzisa ayikho ezingathi ngesilungu i-working capital. Njalo amabhenki kanelisanga ukuthi aboleke amakhampani. Sithe sivala ngoDisemba amakhampani amaningi ehlulekile ukuholisa izisebenzi. Singavali iholo likaDisemba kuphela, but amanye iholo lakhona belisiya emuva okwezinyanga ezithize. So kulobuzima Dube.
So-ke ubona ngazani azavula yini nxa sukhangele?
Ngokwenzakalayo ngalesi sikhathi sibona amanye vele akhehle aqalelela sesizwe emaphepheni ukuthi kabavuki, sebesiya ku-liquidation kumbe sebesiya ku-judicial management, abanye njalo kungamahungahunga. So ngokubona kwami amakhampani amaningi asebuzimene, kungenzakala sokuthi amakhampani amaningi angaphenduki, angabi khona.
Izisebenzi-ke Sibanda pho kuzahamba njani?
Izisebenzi eziningi ngibona ngana zizalahlekelwa umsebenzi njengoba bekumele kusenzakala ngomnyaka odlileyo, engxenye kuzabalo futhi lukhunyana kakhulu ngenxa yokuthi kukhanya ubuzima lokho ebusanda. Into enzima kakhulu yikuthi abanye kade bekhangelela ukuthi engxenye bazazuza belalo khona kuthiwa ngama-packages, kanti ke nxa inkampani sivala kuvele okungasela lude kuzihambela nje ngekhaya uthole izandla. Sike sabala epepheni ukuthi enye ithe izanika izisebenzi ama-$4 asikwazi kumbe kudla iqiniso, but yisibonelo sokuthi nxa ivele inkampani sisekuzimele, nxa uyisisebenzi sokusenzakala ukuthi ivalwe uphakathi kukaluthwana ukuthi uzuzulutho uzakhala nje zome la uyeqalisa impilo yakho kutsha kwenye indawo njengomuntu ofelele.
Pho-ke ababuya kuwe khona ngapho befuna uncedo baningi kanganani?
Inani lezisebenzi ezidinga uncedo liyanda, kodwa abaningi bakhona uzathola ukuthi lokuthi uthathe le mali yakho umuntu kuyabe kungancedi, ngoba ngolwane umuntu oyabe vele esebenzela inkampani okukhanyayo ukuthi vele kakusela lutho.
Pho ubona ngazani impilo yabo iyagcina ngani khonapho njengoba kukhanya ngazani ububi lobo buqhubeka busiya phambili?
Ubona ngazani into esinkulu kathesi ukuthi ama-trade union kayatshela abantu amaqiniso, ngoba yathola izisebenzi eziningi inkampani vele iyavala iyafadalala ithwele zima, kuyakhanya le muntu inongaphandle kodwa uzathola izisebenzi eziphakathi sithi imali ningi lapho isihliwe iyatshontshwa, kuze kuye kufike ukuthi sokuvala iminyango izisebenzi zihambe zingelalutho zilokhu ezithembile ukuthi kulolutho. So engikubonayo mina ama-union kafundisa izisebenzi ukuthi bangabona njani ukuthi inkampani isisebenzimeni, bahle bacela ukuthi bancediswe bathathe imali zabo bayeqalisa impilo yabo phambili, kumbe bacele labo ukuthi babe ngamanye ama-shareholder kule nkampani bayivuse. But kwezinye izikhathi uzathola izisebenzi zikhalela ukuvusa inkampani vele engeke yabe isaphinde ivuke futhi, zichitha impilo yazo zixotshana lento evele ingaso zivuke. So engikubonayo kakhulu mina sokufanele ukuthi ama-trade union abe njengayo i-South Africa, ukuthi siyabona emanyuziphepheni la kuma-TV ecela izisebenzi iqiniso. Ubuzima esiba labo ukuthi kwesinye isikhathi ama-union nama-workers committee atshela abantu amanga ngenkampani eyabe ivele kungasela lutho.